Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat kembali dipertemukan di tempat ini, tempat yang baik, di majelis ilmu, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada atsba' at-tabi'in, serta kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, pertemuan ini akan kita manfaatkan bersama untuk sedikit membahas tentang tema antara ucapan dan perbuatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan saya untuk menjelaskannya dengan baik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan antum semua ma'asyiral ikhwah untuk dapat memahaminya dengan baik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak yang diajarkan di dalam Islam adalah hendaknya seorang mukmin menjadi contoh yang baik, menjadi tauladan yang baik ketika mengajak orang lain kepada kebaikan. Jangan sampai dia menyuruh orang lain kepada kebaikan tetapi dia sendiri meninggalkannya, atau melarang orang lain dari kejelekan tetapi dia sendiri malah mengerjakannya. Seorang mukmin harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengamalkan segala hal yang telah diperintahkannya kepada orang lain menyangkut kebaikan. Bahkan dia harus menjadi pelopor dalam kebaikan. Intinya, seorang mukmin itu harus menjadikan perbuatannya sesuai dengan ucapannya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perbuatan harus sesuai dengan ucapan. Ini perkara yang penting di dalam Islam, bahkan sangat penting dalam dakwah Islam. Oleh karena itu para anbiya, para rasul, mereka semuanya mengajarkan kepada kita agar apa yang kita perbuat itu selalu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Di antara contoh yang menunjukkan hal ini adalah komitmennya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Beliau berkomitmen di hadapan kaumnya untuk tidak menyelisihi apa yang telah diucapkannya dalam bentuk perbuatan. Di Quran surat Hud ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya qaum ara'aitum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum in uridu illa al-islah wa ma tawfiqi illa billah 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata Syuaib kepada kaumnya, wahai kaum, bagaimana pendapat kalian jika aku berada di atas petunjuk dari Rabbku, kemudian dia memberikan rezeki yang baik kepadaku? Lalu kata Syuaib, sungguh aku tidak ingin menampakkan penyelisihan di hadapan kalian atas apa yang telah aku larang kalian darinya. In uridu illal islah, gak ada yang aku inginkan kecuali perbaikan. Taufik hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku akan dikembalikan. Perhatikan kalimat wa ma uridu an ukhalifakum ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menampakkan penyelisihan di hadapan kalian terhadap apa yang telah aku larang kalian darinya. Ini sebuah komitmen. Sebuah komitmen yang mengajarkan kepada kita jangan sampai perbuatan yang kita kerjakan menyelisihi apa yang kita ucapkan. Kalau yang kita ucapkan sebuah perintah kepada kebaikan, maka berusahalah untuk kita bisa mengamalkannya dalam bentuk perbuatan. Kalau yang kita ucapkan berhubungan dengan larangan dari suatu kejelekan, maka berusahalah untuk kita tampakkan dalam bentuk perbuatan, yaitu meninggalkan kejelekan tersebut. Perbuatan yang selalu sesuai dengan ucapan ini sangat penting dalam dakwah. Bahkan ini termasuk salah satu dari kunci sukses tarbiyah, kunci sukses dalam dakwah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, qumu fanharu tsummahliqu, bangkitlah kalian, berdirilah kalian, lakukan sembelihan, kemudian cukur rambut-rambut kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk segera melakukan tahallul, Ini terjadi pasca perjanjian Hudaibiyah. Sekali lagi kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Qumu fanharu tsummahliqu." Berdirilah kalian semua, bangkitlah kalian semua, segera lakukan sembelihan, cukur rambut-rambut kalian. Tak ada seorang pun para sahabat yang menuruti apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu pun tidak ada. Beliau kemudian mengulanginya lagi. Qumu fanharu tsummahliqu. Ayo bangun segera. Lakukan sembelihan, cukur rambut-rambut kalian. Tetap untuk yang kedua kalinya para sahabat pun tidak ada satupun yang menuruti ucapan beliau. Diulangi lagi sampai tiga kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qumu fanharu tsummahliqu." Ayo segera sembelih sembelihan kalian, cukur rambut-rambut kalian. Tetap untuk yang ketiga kalinya pun para sahabat tidak bergeming sama sekali. Apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Beliau masuk ke rumahnya menemui istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan kepada Ummu Salamah istrinya radhiyallahu taala anha apa yang didapat dari perlakuan sahabat-sahabatnya. Terjadilah diskusi antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Ummu Salamah, dan Ummu Salamah kemudian memberi beliau satu saran yang cukup jitu. Saran yang sangat cemerlang. Begitulah seharusnya seorang istri. Keberadaannya itu harus selalu bisa memberi support suaminya. Jangan membuat suaminya lemah. Jangan sampai ketika suaminya hendak melakukan kebaikan, malah digembosi. Harus kita ingat, di balik kekuatan seorang laki-laki, itu ternyata ada energi positif yang ditiupkan oleh istrinya. Jadilah seorang istri yang selalu memberi dukungan yang baik, dukungan yang positif. Jangan melemahkan suami. Mendengar saran yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Oh belum ya, sarannya belum ya. Ummu Salamah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sekarang engkau keluar, jangan sampai engkau bicara kepada seorang pun dari mereka. Diam saja. Segera sembelih sapi atau untamu, kemudian engkau panggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu." Benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar. Gak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang diajaknya bicara. Yang beliau lakukan langsung beliau sembelih dengan tangannya sendiri seekor unta atau sapi. Setelah itu beliau panggil tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Melihat apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat langsung bangkit, kemudian mereka ramai-ramai memotong sembelihannya, lalu berebut untuk mencukur rambutnya sampai berdesak-desakan, karena mungkin saat itu tukang cukur rambut jumlahnya masih sedikit ya. Ramai berebut. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kapan para sahabat menuruti apa yang menjadi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau langsung mempraktekkan perintahnya dalam bentuk apa? Perbuatan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari sehubungan dengan hadis ini, "Fadalla dzalika ala annal fi'la ablaghu minal qaul." Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu lebih sempurna daripada ucapan. Buktinya para sahabat tidak menunda-nunda waktu lagi untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyembelih sembelihannya, mencukur rambutnya. Setelah mereka betul-betul melihat perbuatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan bahwa perbuatan lebih sempurna daripada ucapan. Kenapa begitu? Pertama, karena ucapan itu terkadang mengandung kesalahan. Yang kedua, karena para pendengar itu terkadang salah memahami ucapan. Bisa salah paham kalau sesuatu itu hanya disampaikan tanpa dikasih contoh dalam perbuatan nyata. Dalam pergaulan sehari-hari, kita pegang handphone, kemudian kita ketik apa yang ingin kita sampaikan, kemudian kita kirim ke teman kita, itu kan bisa jadi salah paham. Ya. Untuk memahami sebuah perkataan, sebuah ucapan, atau sebuah tulisan, itu kan butuh konsentrasi yang penuh. Ya. Tapi untuk memahami sebuah perbuatan, itu mudah. Gak harus mikir terlebih dahulu. Makanya para sahabat, oh langsung, oh Rasul langsung, oh yaudah langsung. Mereka segera mengikutinya. Ma'asyiral ikhwah, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak mengingkari kalau ucapan itu memiliki pengaruh. Ya, ucapan itu memiliki pengaruh, tetapi perbuatan pengaruhnya jauh lebih besar. Kalau kita melakukan satu perbuatan yang menyelisihi ucapan kita, maka kita akan mendapatkan reaksi pengingkaran yang keras. Anda atau siapapun yang melakukan satu perbuatan, kemudian perbuatan yang Anda lakukan itu menyelisihi apa yang Anda ucapkan, maka Anda akan mendapatkan reaksi pengingkaran yang keras. Kalau orang-orang tidak mau mengikuti Anda, kalau banyak orang yang tidak mau mendekat kepada Anda, ini menjadi pertanda ada masalah dalam diri Anda. Mungkin Anda merasa ucapan saya tidak mengandung kebatilan. Apa yang saya ucapkan semuanya berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta, berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah. Mungkin benar. Tetapi apa yang Anda perbuat bisa saja menyelisihi apa yang Anda ucapkan. Cobalah berpikir sampai ke titik ini. Jangan sampai ketika banyak orang tidak lagi mau mendekat, jangan sampai ketika merasa ditinggalkan oleh banyak orang, kemudian menuduh, oh ini gara-gara si Fulan, ini gara-gara si Alan, ini gara-gara Fulan, 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 Fulan. Kenapa tidak introspeksi diri? Yang seharusnya dilakukan adalah introspeksi diri. Mungkin saja ada perbuatan selama ini yang dilakukan yang bertolak belakang dengan apa yang diucapkan. Ini salah satu hukuman sederhana yang mungkin bisa kita terima saat perbuatan kita menyelisihi ucapan kita. Di akhirat, lebih berat lagi hukuman Allah Azza wa Jalla. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alu. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Ya. Di dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yuja'u ar-rajulu yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnar fayaduru kama yaduru al-himaru birahah fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaquluna ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki lalu dilemparkan ke dalam api neraka hingga terburailah usus-ususnya di dalam neraka. Dia akan mengelilinginya seperti keledai yang mengelilingi penggilingan. Semua penduduk neraka berkumpul mendekat kepadanya, kemudian mereka bertanya, "Hai fulan, hai fulan. Masya'nuk. Apa gerangan yang menyebabkan dirimu seperti ini? Bukankah dulu sewaktu di dunia engkau selalu menyuruh kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran?" Dia menjawab, "Benar. Dulu sewaktu di dunia aku memang menyuruh kalian untuk mengerjakan kebaikan, tetapi aku tidak mengerjakannya. Sewaktu di dunia memang benar aku melarang kalian dari kemungkaran, tetapi justru aku malah mengerjakannya." Sehubungan dengan hadis ini, kata para ulama, fadallal hadis ala anna man ya'mur bil khair wa yansa nafsahu wa yukhalifu qawlahu fi'luhu fa inna alaihi hadzal wa'id asyadid. Lianna asallaha ta'ala ala ilmin wa yaqinin wartakaba bidhalika kabiratan minal kabair walikaunihi qudwatun linnas faqad asa bima asihi khalqun kathir. Hadis yang mulia ini memberikan petunjuk bahwa siapa saja yang menyuruh kepada kebaikan kemudian melupakan dirinya, perbuatannya menyelisihi ucapannya, maka ia akan mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan di hadis ini. Karena dia telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala di atas ilmu dan keyakinan. Dia telah melakukan salah satu dari dosa besar. Apalagi dia sebagai sosok panutan, tokoh, juru dakwah. Karena kemaksiatannya, banyak orang yang akan ikut-ikutan melakukan kemaksiatan. Maka ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah mulailah memperbaiki diri. Mulailah memperbaiki diri. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf kita. Di dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin, Utbah bin Abi Sufyan menyampaikan sebuah nasihat kepada putranya, nasihat yang berisi pelajaran-pelajaran tentang adab, tentang akhlak. Beliau mengatakan, liyakun awwala ma tabda'u bihi min islahika bunayya islahuka nafsaka fa inna ayunahum ma'qudatun bi'ainika fal husni indahum mastahsanta wal qabihu indahum mastaqbahta. Yang pertama kali harus kamu mulai saat kamu hendak memperbaiki dirimu, wahai anakku, adalah perbaikan dirimu sendiri. Inilah yang harus kamu mulai. Karena mata semua orang akan tertuju kepadamu. Apa yang baik di sisi mereka itu apa yang engkau anggap baik. Dan apa yang jelek di sisi mereka itu apa yang engkau anggap jelek. Para murabbi, para pendidik, para dai harus fokus perhatian kepada satu hal ini. Jangan sampai semangatnya cuma menyuruh orang lain kepada kebaikan, melarang orang lain dari kejelekan, tetapi dalam waktu yang bersamaan menyelisihinya. Perbuatan tidak selaras, tidak sesuai dengan ucapan. Ilmu yang kita miliki sebanyak apapun, wawasan yang kita punya seluas apapun, sama sekali tidak akan pernah memberikan manfaat kepada kita kalau ilmu itu tidak kita amalkan dalam bentuk perbuatan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Hathu ala Hifzil Ilmi, beliau mengatakan, qala al-ulama, fal ilmu alladhi lam yantafi bihi sahibuhu ilmun la qimata lah. Ilmu yang tidak dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya adalah ilmu yang tidak ada nilainya sama sekali. Padahal ilmu itu di dalam Islam kedudukannya sangat tinggi. Ilmu di dalam Islam kedudukannya sangat tinggi. Bahkan salah satu dari tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan seluruh makhluk termasuk kita adalah agar kita membekali diri dengan ilmu. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu annallaha 'ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli shay'in 'ilma. Di akhir dari Quran surat At-Talaq, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi seperti itu. Kemudian turun ketetapan Allah padanya. Lalu apa kata Allah? Lita'lamu, agar kalian tahu, agar kalian punya ilmu, agar kalian mengerti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk termasuk kita bukan saja untuk supaya kita beramal, supaya kita beribadah, tetapi juga supaya kita membekali diri dengan apa? Ilmu. Ini yang seringnya dilupakan karena mayoritas kita taunya tujuan Allah ciptakan kita itu untuk apa? Ibadah.
Kita mau bisa melakukan ibadah yang baik dan benar bagaimana kalau seandainya kita tidak punya ilmu? Memang betul, tujuan Allah ciptakan kita juga untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya membawa al-huda dan dinil haq. Kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, al-huda ay al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Dinil haq adalah al-amalus salih, amal yang saleh. Jadi kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ilmu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya adalah ilmu yang tidak ada nilainya sama sekali. Sebanyak apapun ilmu itu, seluas apapun ilmu itu. Bal qad yakunu wabalan 'ala sahibihi, bahkan bisa jadi ilmu itu menjadi bumerang bagi dirinya. Kemudian kata beliau, walikai yantafi almar'u bi ilmihi yajibu an ya'mala bima amila. Agar seseorang bisa mengambil manfaat dari ilmunya, maka wajib baginya untuk mengamalkan apa yang telah diketahui dari ilmunya. Kita tahu jujur itu hal yang diwajibkan. Ngerti ilmunya, dalilnya dari Quran, dari sunnah. Ini contoh sederhana. Tidak hanya satu dalil yang mampu kita angkat, mampu kita ungkapkan soal wajibnya jujur. Ilmu kita tentang wajibnya jujur dengan berbagai macam dalil yang kita kemukakan menjadi sesuatu yang sia-sia, gak berguna sama sekali kalau ternyata perbuatan kita menyelisihinya. Kita malah banyak berdusta. Ya. Bisa jadi bumerang. Bisa jadi senjata makan tuan. Anda mengatakan A, tapi apa yang Anda perbuat adalah B. Kenapa bisa seperti ini? Ada yang salah. Jelas, ada yang salah. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita khususnya para juru dakwah, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia tarbiyah, atau kita secara umum ketika mengajak orang lain kepada kebaikan, harus lebih mengedepankan cara praktek amali. Dalam artian dengan akhlak dan dengan amal. Daripada hanya sekedar dengan apa? Ucapan. Ya. Kita lebih butuh kepada tatbik amal, kepada amal yang kita lakukan sehari-hari, dari sekedar kepada ilmu yang kita ucapkan lewat lisan. Ingat, ilmu itu diketahui dengan akal, dengan pemahaman. Sedangkan amal diketahui dengan pandangan mata. Sekarang ini para pemilik pandangan mata jumlahnya jauh lebih besar daripada para pemilik akal, daripada para pemilik pemahaman. Oleh karena itu, kalau seandainya apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan, menyelisihi apa yang kita ucapkan, maka semua orang tidak akan mau mendengarkan kita. Perbuatan itu sesuatu yang terlihat, sedangkan ilmu sesuatu yang gak terlihat. Kita bisa saja mengetahui berbagai macam ilmu dengan akal, dengan pemahaman yang kita punya, tetapi amal akan diketahui dengan pandangan mata. Oleh karena itu, jangan sampai ada perbuatan kita yang menyelisihi ucapan kita. Kalau sampai ini terjadi, maka akan banyak orang yang tidak mau lagi mendengarkan apa yang kita ucapkan. Bahkan bisa jadi mereka akan nyinyir ketika kita mengatakan, kalian harus ikhlas, kalian harus jujur, kalian harus qanaah. Ternyata perbuatan kita menyelisihinya. Banyak orang yang akan nyinyir. Jujur yang bagaimana yang Anda contohkan? Ikhlas yang seperti apa yang Anda contohkan? Qanaah bagaimana yang seharusnya dilakukan? Anda ini bisanya hanya ngajar saja, tapi tidak bisa ngelakoni, begitu. Anda ini bisanya cuma nyuruh, tapi tidak bisa mengamalkan. Bahkan bisa jadi kita akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Gara-gara apa? Gara-gara apa yang kita perbuat berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Makanya kenapa saya katakan tadi bahwa memang ucapan itu punya pengaruh, tetapi perbuatan pengaruhnya jauh lebih besar. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang isinya ancaman, peringatan agar jangan sampai perbuatan menyelisihi ucapan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun?" Apakah kalian akan menyuruh manusia kepada kebajikan, tapi kemudian kalian lupakan diri-diri kalian, sementara kalian ini orang yang suka membaca Alkitab, kalian ini punya ilmu. Afala taqilun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian dengan baik? Tidak salah kalau orang yang perbuatannya menyelisihi ucapannya disebut kemunduran dalam akal. Lebih mengerikan lagi kalau dicap sebagai cacat logika. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaum munafikin diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman apa? Neraka yang paling dasar. Innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafikin itu nanti mereka akan menempati neraka yang paling rendah. Neraka yang paling bawah. Kenapa begitu? Karena seringnya perbuatan mereka bertolak belakang dengan ucapannya. Apa yang mereka perbuat menyelisihi ucapannya. Salah satu contoh yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa yaquluna ta'atun." Lihat. "Wa yaquluna ta'atun." Mereka orang-orang munafikin mengatakan di hadapan-Mu wahai Muhammad, "Taat. Kami taat." Ini ucapannya. Ini bahasanya yang keluar dari lisan-lisan mereka. Fa idza barazu min indika, tetapi ketika mereka keluar dari tempatmu, meninggalkan kamu, bayyata ta'ifatum minhum ghairul ladzi taqul. Ada sekelompok dari mereka yang di malam hari merancang sesuatu untuk menyelisihi apa yang kamu sampaikan. Nabi menyampaikan sesuatu kepada mereka. Mereka mengatakan taat, kami taat. Tapi setelah itu, setelah mereka pulang, mereka ternyata merencanakan sesuatu yang menyelisihi ucapannya. Menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang punah. Demikian juga orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dikatakan lebih buruk, lebih jelek daripada orang-orang Nasrani? Karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ketahui dari ilmu, ternyata tidak tampak dalam perbuatan mereka. Perbuatannya menyelisihi pengetahuannya. Dan ini juga disinggung oleh Allah. Di antaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengiyahkan dalam ucapan-ucapannya. Iya, Muhammad benar. Pengetahuannya ini enggak main-main. Pengetahuan mereka soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu persis seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anaknya sendiri. Siapa sih orang tua yang enggak kenal anaknya? Rada aneh kalau ada seorang bapak enggak tahu anaknya, ari ente budak saha? Ada anaknya masuk di mana, Jang? Padahal itu anaknya. Dari mana? Kamu anak siapa? Aneh. Orang tua pasti kenal baik yang mana anaknya. Sekalipun banyak anak, ada 200 anak di dalam masjid, mualpahili. Enggak akan ketuker. Enggak akan ketuker. Tahu dia mana anaknya. Pengetahuan orang-orang Yahudi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti pengetahuan mereka dan pengenalan mereka terhadap anak-anaknya. Tetapi apa faktanya? Perbuatan yang mereka lakukan justru menyelisihi pengetahuannya. Menyelisihi ucapannya. Lebih buruk dari orang-orang Nasrani. Padahal orang-orang Nasrani itu kan mereka yang mengatakan bahwa ada anak Allah. Ya. Ada Ibnullah. Ruhullah, ya kan? Trinitas. Tapi keburukan Yahudi ternyata lebih parah. Salah satu yang menyebabkan parahnya adalah apa yang diketahuinya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Apa yang diucapkannya menyelisih apa yang diperbuatnya. Nah, ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan orang yang telah diberikannya ilmu tapi kemudian tidak mau mengamalkannya dengan seekor anjing. Dengan seekor anjing. Ini kan mengerikan. Kita jangan melihat wujud anjing. Baru mendengar kata anjing saja kan sudah jijik, ya kan? Ada orang anjing. Orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, Allah berikan pengetahuan kepadanya, tapi tidak mau mengamalkannya, Allah samakan dengan anjing. Allah subhanahu wa ta'ala singgung hal ini di dalam firman-Nya di surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, waslu 'alaihim naba'al dzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka soal berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, tapi kemudian tidak mengindahkannya. Justru yang diperbuatnya adalah mengikuti setan. Jadi perbuatannya tidak sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Fakana minal ghawin, maka mereka termasuk ke dalam golongan yang sesat. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, famasaluhu kamasalil kalb. Ya, famasaluhu kamasalil kalb. Perumpamaan mereka itu tak ubahnya bagaikan seekor anjing, intahmil alaihi yalhas. Kalau kamu menghalaunya, maka anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Autatku yalhas, atau kalau kamu biarkan, anjing itu tetap akan menjulurkan apanya? Lidahnya. Ini seekor anjing. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Allah Subhanahu wa taala juga samakan orang yang Allah telah berikan ilmu kepadanya tetapi perbuatannya menyelisihinya dengan apa? Dengan seekor keledai. Dengan seekor keledai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang memikul kitab Taurat tapi kemudian mereka tidak mau mengamalkannya, malah mereka campakkan kitab Taurat itu di belakang punggung-punggung mereka, kamasalil himar, tak ubahnya bagaikan seekor keledai yang memikul tumpukan-tumpukan apa? Kitab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena itu para salaf itu adalah orang yang begitu takut akan hal ini. Mereka sangat mewaspadai bila ada perbuatan yang mereka lakukan ternyata menyelisihi apa yang mereka ucapkan. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Ibnu Abbas. Seorang laki-laki datang kepada sahabat Ibnu Abbas, kemudian si laki-laki itu mengatakan, uridu an amura bil ma'ruf wa anha anil munkar. Saya ingin beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Faqala lahu Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya, in lam takhsha an tafdhahaka hadhihi al ayatu tsalas faf'al wa illa fabda binafsika. Kalau kamu tidak khawatir Allah akan mengorek keadaanmu melalui tiga ayat yang akan aku sampaikan nanti, silahkan, silahkan kamu amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi ibda binafsik, mulailah dengan dirimu sendiri, mulai dari dirimu sendiri. Lalu sahabat Ibnu Abbas membaca ayat ata'murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum yang tadi sudah kita baca. Beliau juga membaca, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Beliau juga membaca perkataan Syuaib yang tadi juga sudah kita singgung. Kata Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum. Sahabat Ibnu Abbas mengingatkan, betul harus semangat amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi harus semangat juga menerapkan hal itu terlebih dahulu dalam diri kita. Dan seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau memerintahkan sesuatu kepada umatnya melainkan beliau yang duluan mengerjakan. Tidaklah beliau melarang umatnya dari melakukan sesuatu melainkan beliau yang duluan meninggalkannya. Sallallahu alaihi. Ada seseorang bertanya kepada Imam Mutarrif, "Ala ta'idha ashabaka? Tidakkah engkau sampaikan nasihat kepada teman-temanmu?" Apa jawab beliau? "Akrahu an aqula ma la af'al." Aku tidak suka mengucapkan sesuatu yang tidak aku perbuat. Khawatir. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kekhawatiran para salaf ini tidak menunjukkan bahwa kita tidak perlu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita tidak perlu menegakkan dakwah, tidak. Dakwah tetap ditegakkan, taklim tetap ditegakkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar tetap ditegakkan. Tetapi kita juga harus menegakkan itu semua pada diri kita sendiri. Ini yang pertama-tama. Ya. Kita harus mendidik diri supaya tidak kontradiktif apa yang kita perbuat dengan apa yang kita ucapkan. Orang itu gak peduli kamu punya ilmu sebanyak apapun, ya, gak mau tahu gimana belajarnya. Tapi ketika kamu melakukan satu perbuatan yang menyelisihi ilmumu, maka mereka semua menjadi orang yang paling tahu dan sangat peduli. Hati-hati. Asyirul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ditanyakan kepada Imam Al-Hasan Basri, "Inna fulanan la ya'nubu." Ada seseorang yang dia tidak mau memberi nasihat. Alasannya, "Akhafu an aqul ma la af'al." Aku takut kalau aku mengucapkan sesuatu yang tidak aku kerjakan. Kata Al-Hasan Basri, "Wa ayyuna yaf'alu ma yaqul?" Siapa di antara kita yang selalu bisa konsisten mengerjakan apa yang kita ucapkan? "Wadda syaitan am dhafara bihadza?" Sungguh setan itu sangat menginginkan kemenangan dengan cara ini. "Falam ya'muru ahadun bima'rufin walam yanha an munkarin," di mana tidak ada lagi orang yang mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jadi di satu sisi kita harus waspada, jangan sampai perbuatan kita menyelisihi ucapan kita. Di sisi lain, dakwah mengajak orang lain kepada kebaikan harus terus berlangsung. Ya. Kalau sampai dakwah berhenti, taklim berhenti, maka sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh siapa? Oleh setan. Ma'asyiral ikhwah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hubungan antara ucapan dan perbuatan itu seperti hubungan antara ilmu dan amal. Sekali lagi, hubungan antara ucapan dan perbuatan itu seperti hubungan antara ilmu dan amal. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Amal harus sesuai dengan ilmu. Mengamalkan ilmu banyak sekali faedahnya. Mengamalkan ilmu banyak sekali faedahnya, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama, husulur rif'ah fid dunya wal akhirah. Dengan mengamalkan ilmu kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Jadi seseorang itu akan diangkat kedudukannya, akan dihormati di hadapan orang banyak, bukan karena ucapannya, bukan karena bacotnya kalau bahasa kasarnya ya, tapi karena apa? Karena amalnya. Bukan karena ucapannya, karena amalnya, karena apa yang dia lakukan. Bukan karena dia, apa yang dia ucapkan. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini kita harus sadar bahwa orang itu lebih akan percaya kepada apa yang kita perbuat daripada kepada apa yang kita ucapkan. Apalagi Nabi SAW sudah mengatakan sanawat khada'at, akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaq fiha al-kadzib wa yukadzdzab fiha as-shadiq. Dianggap benar orang yang dusta, dianggap dusta orang yang benar. Kalau yang jadi patokan kita hanya lisan saja, maka ini tidak akan cukup untuk membuktikan bahwa kita ada di atas kebenaran. Antum bicara berjam-jam, terus ngebuang, bla bla bla, ini itu, ini itu, ini itu. Sementara orang sudah tahu apa yang diucapkannya itu, aduh, banyak yang kontradiktif, tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya, gak ada gunanya, gak akan didengarkan. Gak akan diikuti apa yang antum katakan. Justru antum akan menjadi terhina. Jadi terhinanya seseorang kadang disebabkan karena perbuatannya, bukan karena ucapannya. Banyak orang yang manis ucapannya, layaknya madu. Masya Allah. Kalau dengar omongannya luar biasa, masya Allah, pelan, enak. Tapi ketika melihat perbuatannya luar binasa. La haula wa la quwwata illa billah. Perlu untuk diulang-ulang kembali, ilmu itu bisa diketahui dengan akal, dengan pemahaman. Amal itu diketahui dengan pandangan mata. Ya. Kalau kita berusaha menjaga agar ilmu yang kita ketahui itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, tentang apapun itu, maka inilah yang akan mengangkat kedudukan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan kedudukan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Tidak dipungkiri bahwa yang akan diangkat beberapa derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah adalah ahlul ilmi al-amilin. Orang-orang yang berilmu yang memang mengamalkan apa? Ilmunya. Kemudian yang kedua, orang yang mengamalkan ilmunya, dia tidak akan tersesat dalam hidupnya. Yang mengamalkan ilmunya tidak akan tersesat dalam hidupnya dan tidak akan celaka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kehidupan yang baik kepada mereka-mereka yang berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Ilmu tentang akhlakul karimah, ilmu tentang amanah, ilmu tentang kejujuran, ilmu tentang khianat, ilmu tentang kedustaan. Ilmu tentang kelembutan, ilmu tentang sikap-sikap yang kaku dan keras, segala macam ilmu. Allah akan berikan jaminan kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Dan bahkan kami akan berikan balasan pahala kepadanya melebihi apa yang telah mereka perbuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, alladzi ya'malu bil ilmi hariyun bin najat yaumal qiyamah. Orang-orang yang berusaha mengamalkan ilmunya agar perbuatannya tidak sampai menyelisihi ucapannya adalah orang yang bisa mendapatkan keselamatan di dunia. Ya. Bisa mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Nah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Inni la udhi'u 'amala amilin minkum." Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal di antara kalian. Tidak ada amal yang sia-sia yang kita kerjakan. Perbuatan selama itu baik, maka akan memberi manfaat kepada pelakunya. Berikutnya yang keempat, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, berusaha agar perbuatannya tidak menyelisihi ucapannya adalah orang-orang yang akan selamat dari berbagai macam kejelekan. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, aurasahullah ilmun malam ya'lam. Allah akan berikan kepadanya ilmu yang sebelumnya belum dia ketahui. Jadi mengamalkan ilmu menjadi sebab datangnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Muhammad ayat yang ke-17, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadau, dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, zadahum huda. Mencoba menyampaikan hidayah, petunjuk kepada orang lain, Allah akan tambahkan petunjuk kepadanya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala sehubungan dengan ayat ini, qala walladzina tadau ila ta'ikil khair fa aminu wa 'amilu bima amarahum bihi zadahum imanan wa ilman wa basiratan fid din. Orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk menuju jalan kebaikan, kemudian mereka mengimaninya, lalu mereka mengamalkannya. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk menuju jalan kebaikan, lalu mengajak orang lain kepadanya dan mengamalkan ajakannya tersebut, zadahum imana, Allah akan tambahkan keimanan pada diri mereka, wa ilman, Allah akan tambahkan ilmu pada diri mereka, wa basiratan fiddin, dan Allah akan tambahkan basirah, pemahaman yang kuat soal agama. Jadi fawaid, faedah yang sangat banyak sekali ketika kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, ketika kita berusaha agar perbuatan kita tidak menyelisihi apa yang kita ucapkan. Ilmu kita akan bertambah, iman kita juga demikian, bahkan pemahaman kita di dalam agama. Ini janji Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, kata para ulama, al-amalu bil ilmi min aqwa asbabi hifzihi wa baqaihi. Mengamalkan ilmu menjadi sebab tetap adanya ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu menjadi sebab tetap adanya ilmu tersebut. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah menyebutkan bahwa di antara sebab seseorang terhalang dari ilmu adalah karena tidak mengamalkannya. Ya. Makanya Imam Mashruq Ibnu al-Ajda dulu mengatakan, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu manakala dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, adamul ilmi bihi yang menyebabkan seseorang terhalang dari ilmu adalah karena tidak mau mengamalkannya. Lalu kata beliau, fa'idha ahmalal ilm nasiyahu. Jika seseorang mengabaikan amal, maka ia akan lupa terhadap ilmunya. Sebagian salaf dulu mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdhil ilmi bil amali bihi. Dulu kami meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa menghafal ilmu, untuk bisa menguasai ilmu dengan baik, bil amal bihi, dengan cara mengamalkannya. Di surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, niscaya Dia Allah akan memberikan kepada kalian dua jaminan dari rahmatnya. Waja'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan memberikan kepada kalian cahaya yang dengan itu kalian bisa menjalani hidup dengan baik. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, mengamalkan ilmu orang yang mengamalkan ilmu berarti sedang mempersiapkan tempat yang sempurna baginya. Ya. Orang yang mengamalkan ilmu berarti dia sedang mempersiapkan tempat yang baik, tempat yang sempurna baginya. Karena orang yang seperti ini, yang berusaha mengamalkan ilmu yang diketahuinya, tidak hanya dicintai oleh Allah Azza wa Jal, tapi juga akan mendapatkan kecintaan dari semua manusia. Ya. Semua manusia akan mencintainya, semua manusia akan mengikutinya. Nah. Jadi orang yang mengamalkan ilmu, dia sedang berusaha membangun dirinya. Dia sedang berusaha membuat satu tempat yang baik untuk dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kedudukan itu tidak perlu dicari. Kehormatan itu tidak perlu dicari. Tinggal kita melakukan sesuatu yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan kedudukan dan kehormatan. Ya. Jujur terhadap diri sendiri, berusaha untuk mengamalkan apa yang diketahui dari ilmu, dan jangan sekali-kali menyelisihi, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan ilmu yang diketahui. Para salaf dahulu, mereka dikenal sebagai orang-orang yang begitu bergegas dalam melakukan kebaikan. Saat ada perintah dari Nabi, mereka langsung mengerjakannya. Saat ada larangan dari Nabi, mereka langsung meninggalkannya. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan mereka untuk seperti itu. Ya. Betul-betul tinggi kepatuhan mereka terhadap perintah dan larangan. Maka wajar bila mereka ini menjadi manusia terbaik sepanjang masa, layak untuk kita ambil contoh darinya. Sebelum kita menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu dari kebaikan, maka kita harus menjadi orang yang terlebih dahulu bersemangat menuju kebaikan. Lihat asar, lihat hasil dari apa yang diperjuangkan oleh para sahabat. Mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah, kemudian mereka praktekkan, mereka amalkan, pada akhirnya terlahir murid-murid yang luar biasa, para tabi'in. Ya. Karena sebelum mereka menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, mereka tampakkan kesemangatan untuk itu. Mereka menjadi pelopor dalam hal tersebut. Ada seorang laki-laki dulu, di tangannya ada cincin atau gelang dari emas, lalu kemudian dilihat oleh Rasul, Rasul kemudian mencabutnya lalu melemparkannya, dan Rasul memberikan ancaman bahwa ini bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ancaman apa? Api neraka. Setelah dilemparkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang coba bertanya kepadanya, "Di mana cincinmu, gelangmu? Ambil saja, manfaatkan saja, sayang." Apa jawabannya? "La, tidak, demi Allah, la akhuduhu abadan, aku tidak akan mau mengambilnya lagi. Aku tidak akan mau mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ini perbuatan para sahabat. Sampai seperti ini. Dulu sahabat Abu Thalhah, ada sahabat Anas pernah menjadi pembantu sahabat Abu Thalhah. Pada suatu hari sahabat Anas biasa menuangkan khamr. Saat itu khamr belum diharamkan. Khamr ini menjadi minuman yang spesial untuk jamuan para tamu. Dituangkan khamr ketika banyak tamu. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan khamr sekarang sudah diharamkan. Apa yang dilakukan? Meskipun saat itu mereka sedang menikmati khamr, ketika mendengar bahwa khamr sudah diharamkan, tidak sungkan-sungkan buat mereka untuk menumpahkan khamr itu. Ditumpahkan semua sama Abu Thalhah khamr itu. Sampai disebutkan dalam riwayat, parit-parit yang ada di kota Madinah itu penuh dengan air khamr. Begitu bergegas mereka dalam kebajikan. Maka ketika mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, perintahnya didengar. Para tabi'in banyak berguru kepada para sahabat, karena mereka lihat inilah sosok orang-orang yang layak diambil ilmunya. Bukan karena para sahabat punya kedudukan, para sahabat punya kekuatan, punya kelebihan dalam hal-hal lainnya. Tidak, yang dilihat oleh para tabi'in adalah bahwa para sahabat orang-orang yang begitu berhati-hati, selain semangat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, mereka juga menjadi pelopor melakukan kebaikan. Para tabi'in berguru pada para sahabat. Karena gurunya baik, maka muridnya pun menjadi murid-murid yang baik. Para tabi'in pun menjadi orang-orang yang selain semangat menyuruh orang lain kepada kebaikan, mereka juga menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan. Lahirlah dari mereka para atsba'ut tabi'in sebagai murid-muridnya. Barokah ilmu wal amal. Ini yang disebut dengan barokah. Barokah ilmu dan amal. Barokah itu kebaikan yang langsung datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukan sesuatu yang direkayasa. Bukan sesuatu yang didatangkan dengan cara drama. Bukan. Tapi betul-betul datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu banyak rekayasa, gak perlu banyak drama. Ya. Perlihatkan saja bahwa perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Keberkahan ilmu akan tampak. Keberkahan ilmu akan terlihat dengan jelas. Terus seperti itu secara turun-temurun. Para atsba'ut tabi'in punya murid lagi, terus begitu. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mengamalkan ilmu sekali lagi menjadi sebab kokohnya seseorang. Atau ini yang keberapa? Yang ke 7. Apa ke 8? Nah, mengamalkan ilmu menjadi sebab kokohnya seseorang. Istiqomahnya seseorang. Kalau kita mau melihat sejauh mana keistiqomahan seseorang, kalau kita ingin tahu sejauh mana kekokohan seseorang di dalam agama, jangan hanya dilihat dari ucapannya. Lihat dari apa? perbuatannya. Karena perbuatan itu sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Perbuatan itu sesuatu yang bisa dilihat dengan mudah oleh pandangan mata. Ya, itu perbuatan. Kalau ucapan, banyak orang yang pandai bersilat lidah. Apalagi zaman kita sekarang ini, banyak fakta-fakta terbalik dan orang-orang yang memutarbalikan fakta. Sudah, fakta terbalik dan banyak orang yang memutarbalikan fakta. Perbuatanlah yang menjadi bukti nyata sejauh mana kekokohan seseorang, sejauh mana keistiqomahan seseorang. Bukan ucapan, sekalipun ucapannya luar biasa dari awal sampai akhir tidak lepas dari dalil. Ucapannya kalau didengar dari awal sampai akhir enggak lepas dari dalil. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Ucapannya masya Allah, kalam ulama terus. Dari awal sampai akhir. Kalau perbuatannya tidak mencerminkan ucapannya, maka dia bukanlah orang yang istiqomah, bukanlah orang yang kokoh, bukanlah orang yang kuat. Ya. Karena mengamalkan ilmu menjadi sebab kokoh dan kuatnya seseorang. Bagaimana tidak, banyak di kalangan para salaf yang mengatakan hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu selalu mengajak, menarik untuk diamalkan. Jangan mengkhianati ilmu. La takhunullaha war rasul. Jangan sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Watakhunu amanatikum, dan mengkhianati amanah kalian. Ya. Jangan sampai menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan jangan sampai mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dulu Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, kata beliau Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil, kunna nasta'inu bihifdzil hadis bil 'amali bih. Kami dulu menjaga hadis ini, lihat, menjaga hadis ini dengan apa? Dengan amal. Menjaga hadis dengan amal. Kata sahabat Abu Darda, radhiyallahu ta'ala anhu, innaka lan takuna 'aliman hatta takuna muta'alliman, walan takuna muta'alliman hatta takuna 'amilan bima ta'allamta. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi seorang alim sampai kamu menjadi seorang pelajar. Dan kamu tidak akan pernah bisa disebut seorang pelajar sampai kamu mengamalkan apa yang kamu telah ketahui dari ilmu. Ya. Kalau orang yang tidak mau mengamalkan ilmu, jangankan bisa disebut alim, bisa disebut sebagai penuntut ilmu saja masih dipertanyakan. Paham? Itu maksudnya. Kamu gak akan bisa disebut alim kalau kamu tidak disebut pelajar. Dan kamu tidak disebut pelajar kalau kamu tidak mengamalkan ilmu yang sudah kamu ketahui. Jangan jauh-jauh menjadi seorang alim. Diakui sebagai seorang pelajar pun tidak. Kalau tidak mau mengamalkan apa yang sudah diketahui dari apa? Ilmu. Nah. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik bin Dinar, Imam Malik bin Dinar sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Iqtidha, beliau mengatakan innal 'alima idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu 'anil qulubi kama yazillul qatru 'anil safa. Seorang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya, zallat mau'izatuhu 'anil qulub, akan hilang nasihat-nasihat yang disampaikannya dari hati-hati manusia. Gak akan memberi bekas sama sekali. Sebagaimana sirnanya tetesan-tetesan air hujan saat jatuh di atas batu yang licin. Ada batu licin, miring lagi misalnya. Jatuh tetesan-tetesan air hujan di atasnya. Begitu cepat tetesan air hujan ini hilang. Seperti itulah keadaan seorang alim yang tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Begitulah keadaan seorang alim yang perbuatannya menyelisihi apa yang diucapkannya. Nasihat apapun yang disampaikannya di hadapan manusia sama sekali tidak akan membekas dan ada di dalam hati mereka. Sekedar lewat begitu saja. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. Oleh karenanya dulu disebutkan oleh Al-Ma'mun, ini ada di Jami'u Bayanil Ilmi, Al-Ma'mun ini mengatakan nahnu ila annu azza bil a'mal ahwaju min annu azza bil aqwal. Lihat, kita ini lebih butuh dikasih nasihat dengan perbuatan daripada dikasih nasihat dengan ucapan. Anak, antum semua butuh nasihat itu dengan apa? Perbuatan. Daripada kebutuhan kita dari nasihat melalui apa? Ucapan. Nasihat yang akan membekas, yang akan tetap ada, adalah nasihat yang disampaikan oleh orang yang perbuatannya tidak menyelisihi ucapannya. Nasihat yang lewat begitu saja bahkan membuat orang bosan mendengarnya, gak mau duduk di majlisnya, ya, ditinggalkan oleh banyak orang, adalah nasihat yang disampaikan oleh yang perbuatannya menyelisihi ucapannya. Di dalam Al-Quran Allah memberikan bimbingan kepada kita agar berdoa, meminta kepadanya, ya. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah yang selain bisa menyampaikan nasihat, mengajak orang lain kepada kebaikan melalui ucapan-ucapannya, juga bisa membuktikannya, mengamalkannya lewat apa? Perbuatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan bimbingan kepada kita agar memohon kepada Allah selain diberi ilmu yang bermanfaat, juga dikasih taufik untuk bisa melakukan amal. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa yang biasa secara rutin beliau ucapkan di setiap pagi setelah sholat subuh. Doa apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, as'aluka ilman nafi'an, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini penting, jangan lupakan. Terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ada perkataan dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sendiri. Beliau mengatakan, kama la tanfa'u al-amwalu illa bi-infaqiha, kadhalika la tanfa'u al-ulum illa liman amila biha. Sebagaimana harta itu enggak akan bermanfaat kecuali dengan menginfakkannya, demikian juga ilmu-ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengamalkannya, memperhatikan apa yang seharusnya diperbuat. Hendaknya masing-masing memperhatikan keadaan dirinya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهْ. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, walau seberat biji dzarrah, maka ia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهْ. Dan barang siapa yang melakukan amalan jelek, walau seberat biji dzarrah, dia pun akan melihat apa? Balasannya. Ya. Kata Al-Hasan Basri, أنزل القرآن ليؤمل به فاتخذ الناس تلاوته وعملا. Al-Quran itu Allah turunkan supaya diamalkan. Maka dengan itu semua manusia membacanya dan mengamalkan apa? Isinya. Nah, artinya tidak boleh Al-Quran sebatas dibaca, tapi juga harus diamalkan. Masyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.